O'zbekiston Mozori Sharifda savdo uyini ochdi. Afg'onistonning Mozori Sharif shahrida 30-noyabr kuni Ustred Mozori Sharif mas'uliyati cheklangan jamiyat bazasida Ustred aksiyadorlik jamiyati shourumining ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Bu yerda O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlarning katta nomenklaturasi taqdim etildi. O'zbekiston-Afg'oniston savdo-iqtisodiy hamkorligini yanada rivojlantirish, shuningdek, eksport qilinayotgan mahsulot hajmini oshirish va nomenklaturasini kengaytirish maqsadida O'zbekistonlik ishlab chiqaruvchilarning pechenye, shokolad konfetlari, jemlar, yong'oqli shokolad pastalar, to'yingan sharbatlar, antiseptik gellar, gilamlar va gilam mahsulotlari hamda boshqa talabgir mahsulotlarini yetkazib berishni ta'minlash rejalashtirmoqda. Bugungi kunda Ustred kompaniyasi tomonidan afg'onistonlik sheriklar bilan 29 million dollardan ortiq miqdorda shartnomalar imzolangan. Ushbu shartnomalar bo'yicha 17.5 million dollarlik bug'doy, 16.000 dollarlik sement, 2.000 dollarlik polipropilen qoplari yuklab jo'natildi. Mahmuda Muhammadkarim qizi, Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosi, Toshkent.